В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня. Тема нашої передачі – перспективи підписання нової газової угоди. І говорити про це ми будемо з експертами з енергетичних питань. А це Валентин Землянський, який сьогодні у нас в студії.
Доброго дня.
А на телефонному зв'язку з нами керівник енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко. Доброго дня, пане Омельченко. Ви нас чуєте?
Так, да, доброго дня.
Отже, наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу зазначеної теми ставити свої запитання. Зараз тривають переговори між Києвом і Москвою щодо підписання нової газової угоди, а вчора сталася така подія, яка не прямо, але опосередковано стосується газової теми, а саме Україна визнала, Український господарський суд Києва визнав борг корпорації «Єдині енергетичні системи», визнав його державним боргом і зобов'язався державу розрахуватися за цю неоплачений, згідно судового рішення, газ. Йдеться про суму в 3 мільярди гривень, трохи більше, ніж 3 мільярди гривень. Пане Омельченко, на вашу думку, це якось може вплинути на те, що таке судове рішення якось може стати рушієм для переговорах про підписання нової газової угоди?
Це рішення не має ніяких відносин до політики Росії і України. Це, в принципі, внутрішнє політичне рішення, і воно спрямоване в першу чергу на передвиборчу кампанію, і це можна розраховувати, можна казати, що це є лише предвиборчі технології, не більше того.
Мені довелося спілкуватися з російським опозиціонером Борисом Німцовим. Він вважає, що це судове рішення є результатом порозуміння між Віктором Януковичем і Володимиром Путіним. Пропоную послухати.
Путіну дуже незручно, що Тимошенко сидить за угоду, яку вона у 2009 році підписала разом із ним. Тому посадка Тимошенка за газовий контракт його не влаштовує. Коли він у Кремлі, а вона в харківській тюрмі. Якщо Тимошенко засудять за ці борги, а за контракт з газом реабілітують, Путін буде задоволений. Я думаю, вони домовилися про це з Януковичем. Це їхня спільна спецоперація.
Це співмісна спецоперація.
Отже, можна говорити про те, що є, вдалося досягти певної домовленості от в такому політичному питанні. А що, пане Землянський, що заважає зараз Україні і Росії порозумітися щодо підписання газової угоди? Тобто, якщо вірити російському опозиціонеру, в політичних питаннях вдається знайти порозуміння. Що не дозволяє порозумітися в газовому питанні, яке також є у значній мірі політичним?
Мені здається, що треба ще дочекатися, чи порозуміється саме на політичному рівні, тому що саме політичні питання і стали проблемою підписання газових угод, у перегляді газових угод між Україною та Росією. І от справа Тимошенка одне з таких моментів, але головне – це наполягання Росії на політичних поступках з боку України. Тобто доки Україна не прийме кінцеве рішення, остаточне рішення навіть, щоб куди рухатись, яким чином рухатись, як проводити зовнішню політику, я думаю, що до того моменту газові угоди будуть існувати в тому вигляді, якому ми маємо їх на сьогодні. Україна буде сплачувати найвищу ціну в Європі за російський газ. Вимоги з боку Росії достатньо зрозумілі. Митний союз, будь ласка, Євразійське економічне співтовариство, зона вільної торгівлі. Після цього вже будемо вирішувати щось з газом.
Я пригадую, як рік тому українські державні діячі, керівники казали, от в Росії відбудуться вибори, прогнозовано було, що президентом оберуть Володимира Путіна, казали, і буде легше домовитися про те, щоб укласти нову газову угоду. А то у них там, як це, пересменка відбувається, то їм зараз не до нових газових переговорів. Вже минув рік з того часу, майже рік минув з того часу, рік ще не минув, але все-таки достатньо часу пройшло відтоді, але поступу не відбулося. Пане Омельченко, чому, на вашу думку, не виправдалися сподівання українського керівництва?
Алло.
Пане Омельченко, ви нас чуєте?
Так, ну, чую.
Отже, чому не відбулися сподівання українського керівництва на те, що після переобрання Володимира Путіна президентом стане легше домовлятися з Росією з приводу газу?
Ну, тому що це передчуття були наївні, і насправді ніякої пересмінки не відбулося. Влада, як була в руках Путіна, він був основний стейкхолдер політичних процесів в Росії, так він і залишився, тільки пересів на інше крісло і більше нічого. Тобто політика Росії стала незмінною, основна лінія не міняється, це залучення України до Митного Союзу, інструментом цього слугує саме газовий контракт, і розрахунок робиться на те, що Україна не витримає високої ціни і вимушена буде іти під крило до Росії, Митний Союз, а потім ще сильніше поглиблювати так звану інтеграцію на євразійському економічному просторі.
У нас слухач на лінії. Доброго дня, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день. Добрий день, Дмитро Олександр, місто Ромне і Сумська область. Пане Дмитро, ведучий, я хочу задати питання вашим гостям. Таке питання. Чому для населення, які споживають природні, скажімо, газ природні, чому такі ціни дорогі? Отаке мене питання. І друге питання. Для споживача газу природнього, скажімо, для підприємств, їм треба підняти у 50 разів, а для населення треба меншу ціну скинути. Тому що ми свій, отут у нас у Ромнах, у Сумській області, Ромний і Роменський район, тут цього газу хватає, що всю Україну можна споживачі цьому газу. Повірте мені. Дякую за увагу.
Дякуємо, Дмитро, за запитання. Пане Землянський, як на вашу думку, цінова політика буде формуватися?
Це завжди складне питання стосовно ціни на внутрішньої ціни на газ, тому що газ видобувається, але якщо ми порівняємо на сьогодні вартість газу для населення, тобто давайте розділимо, є вартість газу для населення, тобто газ, який у комфорті, газ, який йде на опалення, скажімо, приватного будинку, якщо ми кажемо про приватний будинок, і є газ імпортований, який йде на вироблення тепла, на вироблення гарячої води, там зовсім інша тарифна політика і зовсім інші ціни, тому що це ціна імпорту. Тобто, повертаючись, ми не можемо, на жаль, у нас не так багато газу, ми не можемо тримати газ на низькій ціні, це не відбувається навіть і в Росії.
Тобто інформація Дмитра з Ромен про те, що газу достатньо?
Ми можемо порівняти на сьогодні. Ні, газу достатньо, але його для того, щоб його видобувати, потрібні гроші. Варіантів два. Або це будуть гроші, які закладуються в тариф, або це будуть інвестиції, які будуть надходити або зсередини країни, або ззовні. От в цьому проблема. Що стосується промисловості, то я підняти на, скажімо, в 50 разів, ми отримуємо ефект в економіці, зрозуміло. Да? Ланцюгова реакція піде на всі ціни. Але питання полягає в іншому. Якщо підприємствам дати змогу самим закуповувати газ, зняти з держави цей тягар, тобто держава домовляється з Росією фактично про газ для приватних підприємств, щоб приватні підприємства, якщо вони в змозі домовитись дешевше, і спрямувати кошти, скажімо, від податків, які надходять від цих підприємств, от вже спрямувати на підтримку населення, щоб не, скажімо, революційним шляхом не збільшувати там в декілька разів тарифи, щоб це відбувалося поступово. До речі, в Росії відбувається те ж саме. На сьогодні українці сплачують за газ стільки ж, скільки сплачують росіяни, до речі. У нас ціни рівні.
Попри те, що Росія видобувала газ в таких масштабах.
Безумовно.
Пане Омельченко, зараз Україна намагається удвічі зробила заявку на те, аби вдвічі менше закуповувати газу в Росії. І як на вашу думку, чи є аргументи от в української сторони для того, аби переглянути контракт, от, зокрема щодо обсягів поставки газу? Україна давно вже намагається зменшити, на що Росія не погоджується. Чи з'явились якісь нові аргументи для того, аби відстояти цю позицію по зменшенню обсягів закупівлі російського газу? Пане Омельченко, ви нас чуєте? На жаль, пана Омельченка немає зв'язок з ним. Немає зв'язку з паном Омельченком. Пане Земляцький, я вам переадресую це питання, якщо ви не проти. Зниження обсягів закупівлі удвічі.
Зниження обсягів, безумовно, це протирічить положенням контракту, але сам контракт протирічить протирічить здоровому глузду, він протирічить економічним реаліям. І в контракті передбачено, якщо він протирічить, ну так, умовно кажучи, да? Якщо він протирічить ситуацію в економіці, економічній ситуації, і є непідйомним для однієї зі сторін, цей контракт може бути не виконаний. І, до речі, у такому випадку Стокгольмський арбітраж буде саме на боці країни, яка не в змозі виконувати даний контракт. Тобто у нас немає грошей, реально немає грошей для того, щоб розрахуватися за ті обсяги, які передбачені контрактом, за тією ціною, яка існує на сьогодні. Все. Тобто ми маємо йти на такі радикальні кроки саме з цих причин. Ми не проти закуповувати російський газ, ми не проти співпрацювати з Росією, але давайте це буде співпрацею, а не кабалою. Тут не можна, тут от єдине, з чим не можна не погодити з нинішнім прем'єром.
А наскільки вірогідно, що ця суперечка дійде до Стокгольмського арбітражу? Отже, про Стокгольмський арбітраж так багато йшлося, про те, що от треба там вирішити долю цих контрактів.
Мені здається, ми ще піка не досягли у конфлікті або у погіршенні стосунків з Росією. Тобто ми маємо очікувати, ну, щонайменше дочекатися закінчення цього року і подивитися на реакцію «Газпрому», тому що вже в цьому році ми взяли менше газу, ніж це передбачено, мінімально можливо передбачено в контракті. Наступного року ми плануємо взяти ще менше. Тому треба подивитися, які будуть кроки «Газпрому». Але боятися на сьогодні Україні Стокгольмського арбітражу це
а важливо, хто подає в даному питанні, важливо, яка сторона звертається до арбітражу?
Абсолютно неважливо, тому що можна або відповідати за даним позовом, або подати зустрічний позов з питанням ціни. Тим більше, що аргументів і враховуючи політичну ситуацію в Європі, яка склалася стосовно розслідування діяльності «Газпрому», аргументів України більш ніж достатньо.
У нас слухач на лінії. Доброго дня, назвіть себе, будь ласка, і ваше запитання.
Добрый день, меня зовут Светлана, Киев. Вот вы знаете, Азаров постоянно говорил, что он не примет долг ЕСУ, что вот Тимошенко возглавляла, на государство. И вдруг сейчас, вот впервые слышу, что, ну и что суд был, что принимает на государство. Что заставило вдруг так Азарова и правительство принять этот долг на себя?
Дякую, Светлана, за питання. Тобто це стосується більше політики, чи це стосується більше економіки?
Це більше політики. Так? Тут більше політики і взаємин між Україною і Росією, ніж це стосується економіки. Тут можна певною мірою погодитись з паном Німцовим, з його оцінкою саме цієї ситуації.
Зараз в Європейському Союзі комісія з питань конкуренції почала розслідування з приводу ціноутворення «Газпрому», що дуже різні ціни, надто різняться для різних країн. І це стало для цієї комісії підставами для розслідування. І от один з провідних європейських юристів в питань енергетиці в коментарі Радіо Свобода, Алан Райлі його звати, в коментарі Радіо Свобода сказав наступне про те, як це може вплинути на українсько-російські переговори. Пропоную коментар Алана Райлі.
Не думаю, що можна говорити про прямий зв'язок, але це може підштовхнути українців у цій справі. Вони можуть скористатися з аргументів, які використовує Європейський Союз, щоб просунути власну справу.
Отже, наскільки ціна для України є політичною, наскільки вона є економічною, і чи може оця суперечка між ЄС і «Газпромом», верніше, претензії з боку Євросоюзу до «Газпрому», якимось чином відбитися на Україні?
Повністю погоджуюсь з паном Райлі стосовно відсутності прямого зв'язку між розслідуванням Єврокомісії, з одного боку. З іншого боку, ми говоримо про те, що у відповідь на дії Єврокомісії було видано постанову в Росії, російського уряду стосовно, що всі дії «Газпрому» мають бути погоджені з Кремлем, по суті. Таким чином, іншого не лишається. Навіть якщо «Газпром» і «Нафтогаз», або «Газпром» і Міністерство енергетики України дійдуть якоїсь певної згоди, все одно це кінцеве рішення буде лежати у політичній площині, на жаль.
А наскільки, як на вашу думку, ви стежите те, що відбувається в Європі, очевидно, наскільки сильні створені проблеми для «Газпрому» от в цій площині?
Для «Газпрому» зараз проблеми не стільки політичного, скільки економічного характеру. Тобто, от розслідування Єврокомісії дає політичне підсилення цим проблемам, тому що «Газпром» втрачає європейський ринок. Хоч багато говорять про монополізм «Газпрому», давайте подивимось за останні два роки, частка «Газпрому» не перевищувала, ну, найбільша була в 11-му 27%. Тобто, якщо порівняти з 2000 роком, коли «Газпром» мав 48 чи 49% європейського ринку, і сьогодні менше 25, там, 10-му 24% навіть було. Тому для «Газпрому» це достатньо серйозно. Більше того, європейська енергетика, навіть та ж Німеччина, пішла переходити на вугілля, а не на газ. І в перспективі на 4 роки, зараз, якщо подивитися на плани уряду Німеччини, будівництво саме вугільних електростанцій, а не газових. На що розраховував «Газпром», коли Німеччина заявила про скорочення ядерної програми і перехід на більш, скажімо, екологічні види палива. При цьому Німеччина залишається от на тій позиції, що вугілля і новітні технології дозволяють більш екологічно використовувати цей ресурс, ніж дорогий російський газ.
У нас слухач на лінії. Вітаємо вас. Назвіть себе і ваше запитання.
Добрий день, Георгій. У меня есть предложение, вы там ближе к Януковичу. Мне кажется, что нужно ему предложить, чтобы он свои политические вопросы решал из своего кармана.
Можете, питання у вас по темі нашої передачі?
Пропозиція, щоб він платив за свої кишені.
Дякуємо за пропозицію, пане Григорію. Якщо немає запитання, то ми продовжуємо нашу передачу. В ефірі «Ваша свобода». І з експертом з енергетичних питань Валентином Землянським ми говоримо про перспективи перегляду українсько-російської газової угоди.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Продовжуємо нашу передачу і говоримо з експертом з енергетичних питань Валентином Землянським про перспективи підписання нової українсько-російської газової угоди. За час, який коли підписали цю угоду, довкола якої, про яку ми зараз говоримо, у 2009 році, то ще попередня влада казала, що будемо шукати заміну дорогому російському газу. Того часу Україні вдалося просунутись в пошуках альтернативних джерел енергоносіїв?
Знову ж таки, проблема з двох складових складається. Перша, найголовніше, про що постійно забувають говорити, це скорочення споживання. Енергоефективність, енергозбереження. На жаль, у нас це як от демократія і громадянське суспільство, це стало суто лозунгами і більш нічого. Тобто нічого не відбувається в цьому напрямку. Тому що без скорочення споживання ніякі заходи з пошуку альтернативних джерел надходження газу нам не допоможуть. Це перша проблема, перша така значна. Друга проблема, безумовно, пошук альтернативних джерел, і в цьому напрямку просування певні є, тому що на сьогодні ми бачимо прихід американських компаній, які мають технології з видобутку сланцевого газу, це Shell, Chevron, які планують розпочати цей видобуток. Це і будівництво LNG-терміналу на Одещині, тобто вже перехід від техніко-економічного гарантування до певних будівельних дій. І це, безумовно, збільшення видобутку з традиційних джерел. До речі, Чорноморський шельф на сьогодні, Чорноморнафтогаз, заявив про достатньо амбітні плани втричі за найближчі 3 роки збільшити видобуток. Тобто з сьогоднішнього 1 мільярду кубічних метрів до 3 мільярдів. Ну, для України, якщо ще додати сюди скорочення споживання, це буде достатньо значний внесок в її енергобаланс.
А от щодо сланцевого газу, я у вас хотів спитати наступне. Європейські країни дуже обережно ставляться до видобутку сланцевого газу. І, зокрема, в Німеччині, у Франції запроваджені певні обмеження щодо розробки сланцевого газу з екологічних міркувань, адже технологія, яка гідророзриву, здається, вона називається, ця технологія там вважають небезпечна для, за певних умов, ця технологія дуже небезпечна для навколишнього середовища. І як ви вважаєте, чи оця от зараз останнім часом про сланцевий газ кажуть як про таку панацею? від енергетичних проблем України, чи не створить сланцевий газ якісь нові проблеми для України, які будуть теж суттєвими?
Ну, давайте будемо реалістами. На сьогоднішній день питання сланцевого газу – це питання дуже віддаленої перспективи. Якщо подивитися на досвід Польщі, яка вже 3 роки займається розробкою сланцевого газу, на сьогодні вони ще не готові говорити навіть про приплив газу в пошуковому етапі, не говорячи про промислове. До речі, от на початку вересня в Польщі ПКН Орлен, тобто це головна компанія польська, яка займається видобутком сланцевого газу, вони надали свої розрахунки. Згідно з їх розрахунками, промисловий видобуток газу в Польщі може розпочатися не раніше 2024 року. При цьому найголовніше вартість пошуку, розвідки і створення інфраструктури коштуватиме приблизно 10 мільярдів доларів, тобто 30 називалася цифра 30-40 мільярдів злотих. От протягом найближчих 10-12 років мають вкласти інвестори або польський уряд для того, щоб вийти на видобуток від 3 до 5 мільярдів кубічних метрів газу. Тому це оцінки компанії, яка вже 3 роки працює. Саме тому я б не очікував на швидкий результат стосовно, і взагалі на швидкий результат, коли говорять про збільшення видобутку або про альтернативні джерела. Швидко, от ми сьогодні поговорили, і завтра це не відбудеться. Тобто є певний інерційний...
Тобто це віддалена перспектива.
Це перспектива. Ну, щонайменше ми говоримо, якщо ми говоримо про традиційні джерела, про шельф, ми говоримо про LNG-термінал, це 2-3 роки. Якщо ми говоримо про сланцевий газ, це перспектива від 5-7 і вище років.
Зрозуміло. У нас, здається, знову є слухач на лінії. Вітаємо вас, назвіть себе, будь ласка. І ваше запитання.
Доброго дня. Мене звуть Тетяна. У мене два запитання. По-перше, чому гроші, які беруть в МВФ, жодного разу не були направлені на якусь модернізацію там, або на розробку цих всіх газових родовищ в Україні, щоб видобувати нам газ і не зв'язуватися з Росією? І по-друге, чому всі замовчують, ніхто правду не говорить, що український газ, який видобувається в Україні, продають? А нам, населенню, постачають російський газ, а гроші від продажу вони забирають у свої кишені і потім на офшори.
Дякуємо, Тетяна, за запитання. Отже, щодо українського газу, здається, справді було ухвалено закон, який дозволяє експорт українського газу.
Не ухвалено такого закону. Досі діє постанова Кабінету міністрів, що весь газ, який видобувається на території України, він має бути реалізований на території України. Це позиція перша. По-друге, газ в трубі, він не має ярлику, ми не можемо говорити. Питання в тому, за якими розрахунками йде реалізація. Тобто газ технологічно, це може бути і російський, тому що він ближче, скажімо, щоб не транспортувати, видобути український. Але він обраховується за ціною українського. Тобто не може бути, щоб, скажімо, для населення постачався газ. От знову ж таки ми повертаємось до питання, що на комфорку і на опалення приватних будинків, те, за що сплачує населення, розрахунки йдуть за тарифом, як вітчизняний газ. Все, що стосується теплокомуненерго, тобто гаряча вода і тепло, це російський газ і відповідні розрахунки і відповідна компенсація йде, тому це повністю йде на бюджет, тобто покладаються ці витрати, різниці між тарифом і вартістю газу. Оця різниця, вона має покриватися за рахунок бюджету. Тому, ну, може приклади є тіньові, але, скажімо, головна або основний алгоритм реалізації саме такі, і населенню тарифи, за якими розраховуються.
Те, що ви казали, вартість. Кошти на модернізацію, немає інших джерел, що у нас, в чому проблема полягає?
МВФ не надає кошти на модернізацію, це по-перше, тобто кошти, які надає МВФ, вони йдуть суто до Нацбанку, до Міністерства економіки, вони використовуються для, скажімо, утримання золотовалютних резервів України, тобто це зовсім інше питання. Можуть надаватися, скажімо, під програми такі кошти Європейського банку реконструкції і розвитку, ну, будь-яких європейських фінансових установ, але на сьогодні ми бачимо ситуацію, що стосовно модернізації газотранспортної системи, вже 3 роки точаться розмови, було представлено в 9-му майстер-план в Брюсселі, досі Україна не отримала ні одного євроценту на модернізацію, хоча Європа, якщо вона розуміє, якщо вона висловлює підтримку України, вона б мала першою виступити проти обхідних газогонів, які будуються Росією, Північний і Південний. потоків.
А в чому, якщо можна дуже коротко, чому Україні не вдається зацікавити ні Захід, ні Схід в модернізації газогонів?
Мені здається, це от наша проблема газова, вона знову ж таки, ми повертаємося до початку розмови, це проблема у зовнішній політиці України, яка отримала і охолодження стосунків із Брюсселем, яка отримала охолодження стосунків із Москвою. На жаль, ми сьогодні знаходимося у патовій ситуації.
Ви слухали «Вашу свободу» із експертами з енергетичних питань Валентином Землянським та Володимиром Омельченком. Ми говорили про перспективи підписання нової українсько-російської газової угоди. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.